Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії». Я, Іваницький Сергій, вітаю отця Петра Куркевича. Слава Ісусу Христу, отче!
На віки слава, вітаю пана Сергія, редактора, і вітаю вас всіх радіослухачів.
Дорогі слухачі, ми розпочали радісний період очікування Ісуса Христа, Адвент, і про нього сьогоднішня наша програма, про Марію, про Ісуса Христа, от про всі ці речі більш детально протягом наступної години. Отже, що для вас місяць Адвент? Що він означає взагалі?
З дитинства це є служби роратні, тобто присвячені Преснодіві Марії, котра носить в собі Ісуса, а світ про це ще не знає, і Ісус, Син Божий, є в її łоні, там в цій пітьмі, але милої, затишної пітьмі під її серцем, в її утробі. І ми ходили на щоденно вранці, там на півсьому годину, здається, в холодні грудневі, правда, ці поранки, коли ще було темно і було холодно в костелі в Познані. Так що це перша асоціація. Друга асоціація, коли я вже виріс, no to це є дуже радісний, милий час Адвенту, час цього очікування. Це не піст у нас, римокатоліків, чи це більш молитовне, якісь таке тужіння, наближується свята з усією асоціацією і з усіма спогадами. Наближується цей чарівний, казковий час повернення до дитинства в якомусь плані, але повернення також до раю, бо Спаситель приходить. І прекрасний час, адвентові пісні, фіолетові прибрання вівтарів, роратня символізуюча Марію свічка. Ось і прекрасні в часослові, в літургії, в бревіарію, прекрасні хемни, прекрасні читання Ісаї. No i готуємося на кінець світу, готуємося на Різдво Христове, чарівний час.
А отже, що стосується приготування, як ми, християни, маємо до цього часу народження Ісуса Христа себе гідно приготувати, щоб правильно зустріти це велетенське свято?
Сьогодні у нас, римокатоліків, маємо свято святого Андрія Первозванного, хоча я би сказав, що він є першим, який пішов. А первозваним самим Ісусом Христом не був ані Андрій, ані Йоанн, які тоді були, тільки був Филип, котрого Ісус особисто, без посередництва Йоанна Хрестителя, ось Агнець Божий, і два учні його пішли за Ісусом, без посередництва Андрія, котрий привів Петра потім, тільки в Євангелії від Йоанна в першому розділі, власне, тільки Филипа Ісус кличе безпосередньо. No ale хай буде честь Андрію. І знаєте, цей Андрій, як говорять тексти, власне, часослов'я, тобто бревіарія нашого, він і отці церкві, між іншим Йоанн Золотоустий, пише, що він був доброю людиною, котра з одного боку займалася риболовством разом з Петром, цим бізнесом, цією працею, певно важкою, але з другого боку він десь там тусувався з Йоанном Хрестителем над Йорданом, чи то на північ, чи біля Галілейського озера, чи то може йшов на південь до нього. І власне це би означало, що це був ктось, хто не тільки занурювався в ці буденні праці, але також це був ктось, хто чекав на Месію, хто виглядав цю людину з неба, цього Бога-чоловіка, цього Спасителя світу, виглядав його, тужив за ним, тужив за кращим часом, за казкою. І власне ця романтика, це тужіння, яке переплітається з буденністю, з прозою, з банальністю може, але не дозволяє нам впасти в прерву банальності, радше в багно, ніж в прерву навіть банальності. То власне апостол Андрій хіба сьогодні добре показує, як синтезувати з одного боку, власне працювати, займатися цим щоденням, буденням нашим, але з другого боку, власне, виглядати Спасителя. І він приходить весь такий розпалений і каже, слухай, ми були у Йоанна Хрестителя, як завжди, і він сказав, ось Агнець Божий, ми знайшли Месію, що значить Спасителя світу, і привів його, після розмови привів його до Петра, привів до Ісуса. Видно було, чим жив Петро і чим жив Андрій. Вони жили очікуванням. No i z tej nagody, że tego dnia Andrii, to ja witaję wszystkich Andriów i brata Andrija Kinela, mojego druga, Kapucyna. No i wszystkich Andriów słyszeli w moich z Kyjwa, z Lwowa, z Tarnopola, z Zapaty, no z powsюdy. Девони би не були вас, вітання для вас всіх.
Дорогі слухачі, у нас триває програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем про радісне очікування Адвенту. Говоримо сьогодні. Отже, ну ясна річ, що особливим чином маємо задумуватися не тільки про Ісуса Христа, а про Діву Марію. Також, чому Господь Бог вибрав саме її? Що ми про неї знаємо такого, що дає нам ясну і конкретну відповідь на цей рахунок?
Ну, це якийсь таємничий план Божий, бо хотів прийти з неба. Він хотів прийти не так. Ця Марія, це так, з одного боку це була в небі, бо небо є досить chyba wysoko nad nami, ale także jest dosyć blisko i przechodzić przez nas możliwe. Tak że Maria była dla nieba ambasadorem ziemi, a dla ziemi była ambasadorem nieba. Tak że to była taka terytoria, znaczy to neutralna, czy może nie neutralna, w którą Bóg chodzi wstupić i jakoś prywykaty do życia na цьому грішному світі, ну, перших 9 місяців живучи, власне, в особі, котра є вже тілесно, є вже тут на землі, є вже створінням, але з другого боку перевищує ангелів і є чимось дуже схожа на самого Бога. Ну і він хотів також, ну там багато, там, думаю, сотні аспектів, чому він хотів. Ну, наприклад, Син Божий хотів, власне, бути кимось малесеньким, хотів це діло Боже вести по-божому, тобто будучи кимось малесеньким, слабким, залежним, власне, стати ембріоном, ще раніше заплідненою кліткою, клітинкою, потім ембріоном, плодом, немовлятком, дитятком, кимось слабким. І мати. Марію, як мати. Ну і, багато аспектів. Він хотів відразу показати, хто, до кого він приходить, яку людину він хоче мати, хто може його притягнути до себе. Ну, така постать, як Марія. Тобто Марія ставить не тільки для себе, але ставить її для нас як матрицю, як взірець, як взірець антропологічний, взірець бути людиною, котра, будучи такою, притягує Бога більш, магнетично притягує Бога більш ніж хори небесні. Так що Богові хорам небесним вона створює конкуренцію і перемагає хори небесні. І Бога в небі могло тільки утримувати, може ще Сина Божого могло тільки утримувати Отець і Дух Святий, які нескінченно перевищують Марію і притягують Сина Божого нескінченно міцніше. Ну, але наскільки вони почали відпихати його, тобто посилати його на землю, ну, то тим паче він приходить і власне ця магнетична роль Марії, котра перемагає магнетичне поле ангельське, так що він, сходячи з незбагненої високої столиці, проходячи крізь 9 хорів ангельських, в котрої є непорахована кількість духів небесних. Єдиним конкурентом для Марії бувби магнетичне поле Отця і Ducha Святого, котре є нескінченно міцніше від Марії, ну але якраз ці поля магнетичні якраз і посилають Сина Божого, просять зійти до неї, так що тут маємо співпрацю великих енергій. Ну і думаю, багато ще є інших аспектів через... І власне це, що в Марії він хоче показати цей взірець, бути людиною, яка людина... Хто, як має себе вести, яким має бути, щоб притягував Бога і став достойним навідувань Божих.
А для того, щоб краще зрозуміти, що зробила Марія через своє «так» Богові, треба зробити врізку до Єви, яка сказала Богові своє «ні» через прийняття забороненого плоду. Отож, бо зараз пропоную поговорити трошечки про Єву. Отже, що зробила Єва в Едемському саду, заговоривши зі Змієм, піддавшись на його провокації? Що вона впустила в себе?
Ja думаю, що Єва на початку взагалі вона мовчить, і це є добре. В другому розділі там кричить Адам, розмовляє Адам з Богом. Натомість в третьому розділі бачимо зовсім іншу сценарію, ситуацію. Бачимо Єву, яка собі вільно розмовляє з Адам, зі змієм, зі змієм в присутності Адама, котрий ані бе, ані ме. No i to już nie jest dobre. To tak, tak, że przed tym, jak ona poruszyła zapowiedź Bożą co do zabrony, no i sprawy, to ona jakoś poruszyła porządek. Ona poruszyła ten porządek, w którym to Adam ma w burty kimś pierwszym. Drugie, co ona poruszyła, kiedy już pierwszy porządek poruszyła, to ona łamie na stopni drowa, poczynaje rozmowę ze zmiją. Зі змієм. Ну і третє, то це вже буде, порушує заборонений плід, заборонене дерево, протягує руку. Ну і четвертий момент подає Адамові. Сама би ще з'їла, а тут ще Адамові. Так що, ну тут є якась така, вийшла з екології вона, тобто веде себе не екологічно, не згідно з планом Божим, не згідно зі своєю позицією, зі своєю природою, зі своїм z planem, który dla tej żinki ma w gospodzie. I ona jakaś niespokojna jest w ciemu, no i i chyba właśnie to, i Maria musi być na wpakę, musi być na antypodach Jewy.
А отже, а чому взагалі, ну, от на вашу точку зору, пастирську жінка, у якої не було ні пороку, ні грішної природи, нічого від нечистого, все ж таки почала, ну, зваблюватися на ці пропозиції сатани. Зрозуміло, що наша теперішня натура, вона слабка, вона грішна і піддатлива, так? А в Єви то було все нормально, чому вона пішла за нечистим?
Це взагалі дуже таємничі справи, тому що тому і говоримо про рай як таємницю, про створення нас як таємницю, про виникнення світу як таємницю, про гріх первородний, що це є містерії неправоти, містерії, тобто таємниця. Ми не можемо зрозуміти, що там відбулося до кінця, це є таємниця. Я взагалі маю також таку думку, що, можливо, вся ця розповідь в другому і третьому розділі книги Буття, це є розповідь, котра образує процес створювання людини, створювання нашої суті, нашої природи. І це не є так, що від разу Адам і Єва були вже остаточно якби створені, тільки вони є в процесі створювання. Ось власне, коли цей процес розпочинає Бог, коли лепить тіло Адама і вдихає, потім коли його озадачує раєм і працею, а також законом і собою, коли приводить йому звірів, дає йому панування над звір'ями, бо може їх називати іменами, і потім дає йому Єву, також даючи йому і товаришку симпатичну, але і панування над нею, а одночасно якусь велику спільність з нею. І потім цей момент свободи, тобто цього дерева, цього змія, котрий змій, тобто Бог виставляє їх на репетицію, не на репетицію, на екзамін, на випробування. І це випробування є подальшим етапом створювання, креування їх природи. І тепер, коли здадуть цей екзамін, їх природа буде проста, прозора, міцна, трансцендентуюча, тобто яка іде в напрямку Бога. Якщо вони не здадуть цього екзамену, то їх природа буде скривлена, горбата, спрямована не до Бога, але до землі. Тобто замість трансцендувати, то вона буде в себе, якась така всобна, якщо можна так не українським словом це виразити, в себе спрямована, горбата, закрита. І власне цей елемент останній цього випробування, це був, можливо, останній момент створювання ДНК людського, так скажемо, але не біологічно, тільки якось так духовно, парадигматично. І, ну і власне в цьому останньому елементі бачимо, що в попередніх всіх моментах створювання цієї природи людської Бог веде себе категорично, daje prosto Adamowi wse, tiło, podych, pracę, raj, sebe, zakon, zwiri, przyrodu, riky, minerały, drużynu, ale w tym ostatnim momencie Bóg zaproszuje do kreacjonizmu, do sotworiowania, zaproszuje Adama i Ewa, znaczy to każe wid, a teper wy możecie wyznaczyć, w jakom napriamku chcecie maty przyrodu, swoją suć, czy widkę tu na menu, na menę i zwerszenu przez w niebo wzjatia bez smerti, w niebo wzjatia, z raju w niebo wzjatia, czy chcecie bliż i ty w napriamku autonomii i otrzymaty poroch zemnej w nasytku otrzymaty buty pozbawlenymi sławy Bożej i wyjawyty się bidnymi, nieszczęsnymi i hołymi, nahymi, no to w jakom napręgu pidete? Czy w napręgu transcenduwaty sebe, to rozdawaty sebe, wychodzyty poza sebe, ekstazuwaty, czy raczej zachoczyte życia zdobuwaty, wzjaty, zakryty w sobie, zakryty się i nie rozdawaty sebe, ale raczej zbyraty sebe dla sebe? Zachoczyte rozdawaty dla mene sebe, czy zachoczyte zbyraty dla sebe i wse na wkruchy? Тобто, і цей момент в третьому розділі, це є, власне, цей останній момент креаціонізму. Тобто, я так собі думаю, якщо церква з цим не погоджується, то я відмовляюся від всіх цих гіпотез, від всіх цих теологій моїх. Але так собі думаю, може якраз сліпої куриці зерно припало, що на якусь істину я тут увійшов. No i tak sobie думаю, що вони, власне, Бог якби зробив, наче то зробив крок назад і допустив їх, і вони тут мали останнє вирішальне слово в сотворюванню самих себе, але також і світу матеріального, мали вони. І тому, власне, наша природа стає скривленою, і весь світ стає скривлений, бо помимо краси цього світу, птах пожирає птаха, a ryba pożeraje rybu i komacha atakuje komachu i asteroid atakuje planetu i pomimo krasy CFS jest krywlen. Proszę za tak dowgu odpowiedź.
Nie, ciekawo. Czy ja prawidłowo rozumiem z kontekstu, możliwe nie tylko waszej odpowiedzi, ale i w ogóle z kontekstu Biblii, що, в принципі, Єва народжувалася, ну, так само, як і Адам, для того, щоб, можливо, через них Ісус Христос увійшов на землю. Чи це вже дуже далеке припущення?
Ну, говорять теологи, такі дуже вже в абстрактної теології, що взагалі весь світ, також ангельський, також світ матеріальний був створений для цього, щоб Син Божий міг стати кимось іншим, ніж Бог, і міг стати кимось. І власне, що цей світ був створений для Марії, для найгарнішого, найпотужнього творіння Бога, що мистецтво Боже проявилося власне в Марії, і Син Божий хотів бути з нею, і тому для цієї пари все людство. І думаю, що в якомусь суттєвому аспекті встержні дійсності так є. Тобто ми є створені на образ Бога, бо цей Бог в замислі мав стати людиною. І ми маємо руки тому, що цей Бог хотів стати Богом з руками, з ногами, з пупцею, з обличчям, з вушками, з затилком, з спиною. Так що ми на образ Бога також в тілесному розумінні, що на образ Ісуса Христа. Так що Він був передбачений раніше, ніж якби ми, чи може не раніше, бо в Бозі є все одночасне, споконвічне, якби, але надчасове. Але що ми не так важливі були, як Він чи Марія, правда? Але знову, з другого боку, є також інший аспект, що Син Божий все ж таки приходить до нас. Ну, хоче стати людиною, тому що є Сергій Іваніцький, що є Петро Куркевич, що є радіослухачі людьми, і він нас полюбив споконвічною любов'ю. І з цієї споконвічної любові не тільки хотів нас сотворити, але хотів нас запросити бути його сусідами, тобто мешкати поруч, і навіть стати його родичами, а навіть більше ніж родичами. Так що, ну, тут є чудовий, казковий, ну, такий замисл Божий, якого ніхто з людей в ніякої релігії би не придумав, це міг придумати тільки Бог. Це так запутане трошки, бо це стільки якби попередніх якісь думок, якісь замислі Божих, що тут людина в цьому лавіринті Божої мудрості насправді губиться. No, ale tu wszystkie aspekty je do kupy razem. Tak, że i rady Marii win, i rady sebe, żeby przyniżyć się, czy jakoś, i rady nas, i rady mnie, i rady was, i my rady niego. No i tam zagali jeszcze багато innych aspektów. Багатство думки Божої.
А отже, якщо відслідкувати там генеалогію Пресвятої Діви Марії і безпосередньо святого Йосипа, що можна зауважити, яким чином відбувалося, я так розумію, поетапно це відкуплення людства від страшних гріхів? Що ми можемо в цій генеалогії зауважити?
Ale w genealogii Jezusa Chrystusa w Ewangeliach, tak?
Tak?
W rodowodach, tak?
Tak.
No to tu mamy dwa rodowody. Jeden jest z Matwija, z pierwszego rozdziału, drugi jest tam gdzieś, nie pamiętam, czwarty rozdział Łuki. Dozwólcie, że nie będę wytykać Biblii, bo ona taka jakaś ważka. Widzę w taki premiernik. No ale co pamiętają, to skażę. No, cej rodowit, genealogia Matwija ma dokazać, że Jezus jest spełnieniem obietnic i sojuszu i obietnic danego Bogom Abrahamowi. Że on jest tym synem Abrahama, rady którego Abraham, glanąwszy na niego u jakomuś predywnemu widzeniu, pobaczył, rozpoznał i wtiszył się i był szczęśliwy. I wszyscy jego potomki i wszyscy proroki dywili się w przód, czekający na tego sprawdziego potomka, który dowerszyć cej rit ludzkiej do szczęścia, zawede do szczęścia. Co z jednego boku pokazuje, z drugiego boku rodowid Matwija pokazuje, tam powtórzy się jak w Prysbiwi, 14 pokolin między Abrahamem Dawidem, między Dawidem Wawilonem, między Wawilonem i Jezusem Chrystusem, a 14 co je można bukwami co zapisać, i co це число можна записати буквами, де кожна буква означає там якусь там цифру, а ці букви знову стають ініціалами, здається, чи просто словом Давид, Давид, Давид. Так що у Матвія маємо це, що Ісус Христос є справжнім Давидом. А ким був Давид? Був на початку ніким, пастухом, але потім був царем, котрий підняв народ єврейський до найбільшої імперіальної bliskoschidniej potężności, a potem dał mu złotą epochę w czasach Salomona, swojego syna. Rozwytok, spokój, mir, rozwytok religii, chram, kultury, psalmy i tak dalej. I znaczy przychodzić Jezus Chrystus jak car, jak spasytel, który jest imperatorem, który da nam te same, co Dawid w kontekście naszej nieszczęsnej tysiąclecznej historii, w której zawsze nas ktoś hańbił, poniewoliował, teper je Rzymiany, znaczy win przyniesie nam szczęścia i mir mesjański, Dawidowi mir, Dawidowo imperium, win nas zachystyt, win nas wyzwolić. No i co jest druga dumka u Matwija i trzecia dumka u Matwija, co jest tam postino ważliwy je batko w tym rodowodzie, z wyjątką Józefa. Józef przestaje być batkom Jezusa, i raptom rodowit, który dosi, znaczy wodopad, i szow do nizu, ceseńko, jak woda w wodopadzie, raptom daje pryżok na prawo, na liwo. I Józef nie jest nazwany z kotroho rodywsia, który był batką Jezusa, tylko Józef, który nie był batką Jezusa, tylko Józef, który był człowiekiem Marii z iskotroi. Rodzi się Jezus Chrystus. To Matwij, że w rodowodzie każe nie był Józef batkom. Znaczy Jezus nie jest człowieka. Jezus jest Ducha Świętego i co w podalszym tekście, w pierwszym rozdziale, koły через сон буде промовляти до Йосифа, то буде Ісус буде ангел буде Йосифу двічі повторювати. Він від Духа Святого, а на кінець третій раз додасть, що він власне має бути цим Ісаєвим напророкованим Еммануїлом, обіцяним. Так що це є людина з неба, людина, бо з Марії, але Бог, бо з неба. І це є родовід Матвієвий, а тільки додам, що родовід, який здається в четвертому розділі Луки, додає це, що він не сходить з гори до низу, від Авраама до нас, до Ісуса, тільки піднімається від Ісуса до гори, назад, і доходить до не Авраама, тільки до Адама, котрого називає Сином Божим. Таким чином Ісус є показаний, по-перше, як справжня людина, це людина, яка буде в туалеті робити своє, яка буде храпіти, яка буде вимагати сну, яка буде потіти і смердити, я перепрошую, яка буде мати фізіологію, тіло як ми, життя як ми, один до одного, крім одної речі, крім гріха. А чому крім гріха? Тому що це не тільки син Адама, але це син Адама, коли він ще був Сином Божим. Тобто це Ісус є сином райського Адама, а не Адама грішного. Бо власне Адам, котрий є грішний, не є вже сином Божим. Адаме, де ти? Адаме, іди геть. До пороху зі мною вернешся, а не до неба. Ти не є вже мій син, ти є син землі, ти є син пороху, ти є син змія, ти є син сатани. А тут є син, Ісус є показаний як син Адама, котрий є Сином Божим ще. Тобто це є Адам перед гріхом первородним, Адам райський. Тому це є син непорочно зачатий. Це є син без гріха первородного. Це є син без гріха. Це є святий Божий. І це є син Бога. Ісус є Сином Бога, не тільки райського Адама. Так що є і цілковито людиною, але людиною безгрішною, без пороку і без впливу гріха первородного, райською людиною, екологічною людиною, ідеальним чоловіком є, а крім цього є також Богом, є Сином Божим.
Отже, в родоводі Ісуса Христа також зустрічаємо і жінок, а зазвичай в родоводах юдеїв родочислення вичислялося тільки по чоловічій лінії. По-перше, це запитання, чому там зустрічаються і жінки. А по-друге, ці жінки, ну, з такою трошечки заплямованою репутацією. А також в родоводі Ісуса Христа є не тільки юдеї, є також і язичники. Що це означає?
Ну так, це вже універсалізм Матвія, точно, тому що Матвій, пригадаємо, Марк пише 50-ті роки, Лука пише 60-ті роки, і то ще не знає смерті Павла хіба, так що перед 67-м роком пише Євангелія і Діяння. No, a Matwij, biblisty każą, pisze jak ostatni synoptyk spośród tych trzech. Tobto pisze gdzieś w rokach 70-tych, a może nawet 80-tych. Także to najzrylszy ewangelist spośród tych trzech. Ustupaje tylko chyba Joannowi. Możliwe, że w czymś nawet buty nawet ma perspektywę zrliszu niż apostoł Paweł, który wrze, jak się pisze w 70-tych, to Paweł wrze nie maje. Jak się pisze w 80-tych, to dawno wrze Paweł nie maje. Tak że Matwic dosyć taka seriozna postać. No i tutaj pokazany uniwersalizm, którego win mógł wrze nabraty się od Petra, mógł nabraty się od Andrija pierwozwanego, który daj Boże, żeby dojszł gdzieś tam do czy to Stepiv tam Rumunii, czy Lisiv Rumunii, czy może daj Boże nawet dojszł do naszych tut dniprowych prostoriw. Tak że win wrze maje za sobą ce, że chociaż pisze tylko dla Jewrejów, ale wrze pokazuje ten uniwersalizm, że we świt maje buty ochorny, że Jezus nie pokazuje to także możliwe miłosierdzia, jakie to czerpaje od Łuki, czerpaje bardzo, od Pawła, dumaju, Matwij, że Jezus jest miłosiernym, on nie brydy się, jemu nie chytko buty synom dejakich panianok i dejakich paniw, kotri byli grisznymi. No, dziś, tam jest kilka takich osób, które może z najkraszej reputacją. Ale dokładno, czemu tak win robić? Є тут також поклін якийсь в напрямку взагалі жінок, правда, тобто, ну, видно, що Матвій це вже є християнин, а не просто єврей.
Дорогі слухачі Радіо Марія, школа християнського життя і евангелізація в прямому ефірі на хвилях Радіо Марія. Також ми сьогодні розглядаємо надзвичайно важливу тему адвенту, радісного очікування. Говоримо про Ісуса Христа, про Діву Марію, про Єву, про причинно-наслідкові дії, які є в історії спасіння нашої віри. Отож, отже, як ми знаємо дуже добре, в принципі, ці дискусії продовжуються, що Діву Марію, в принципі, хотіли нагородити і п'ятим догматом, це про совідкупительницю з Ісусом Христом. Ми згадували про Єву, яка нагрішила, яка була через свою дію непослуху, можна сказати, відкинута від Божої благодаті. Ну, вірніше сказати, сама себе відкинула. Діва Марія цю благодать на жіночий рід, зокрема, і взагалі на все людство повернула. А в цьому контексті, от чи вам не йдеться про те, що, в принципі, п'ятий догмат про совідкупительницю Діву Марію, він має під собою раціональне зерно, оскільки через своє так Діва Марія, ну, показала, що вона дійсно є цією, яка достойна називатися совідкупительницею. Вона відріклася від цього проклятого символу на роді людському непослуху, була покірною, сказала так, і, в принципі, дійсно стала тією, яка обмила разом з Ісусом Христом ціле людство від грішного рамену. Як думаєте ви?
Думаю, що в якомусь плані так, тим паче, що цей родовід, власне, і в жінках деяких, тут є хіба 3 чи 4 жінки, і в чоловіках деяких є родоводом людей грішних, слабких. Якби Матвій хоче дати такий, показати євреям, що, слухайте, наша історія, старий заповіт, це не історія святих людей. Так, ну, були посередні герої, але було також в переплуті з їх слабкістю, чи зі слабкістю інших. Так що наша історія є чудова, але також є грішна, це болото також. І тут власне з цього болота раптом виникає Ісус, але він виникає так, що раптом є розірване, це юридично не є розірване. Юридично Йосиф є далі, батьком Ісуса, бо є власне в рамках цього 13-го і потім 14-го покоління. Так що Йосиф дає юридичну гарантію, що Ісус має батька і є в родоводі, тримається в родоводі, але з другого боку, якщо ані Йосиф, ані інший пан не є йому батьком, тільки ця Марія, то тепер виникає питання. Ну, бо Марія народилася нормальним чином, тобто внаслідку сексуального акту Йоакима і Анни. Це значи, вона іде біологічно, ботанічно, чи там біологічно, тримається всіма руками, ногами родоводу свого, правда? І тепер, якщо родовід Марії є також, подібно як Йосифа, є також грішним родоводом, гнілим, повним болота, і бачимо, що провидіння Боже тут розірвало родовід з боку Йосифа, затримуючи юридичне наслєддя, спадок, але не дає перейти біологічно Ісусу від Йосифа і духовно таким чином, і якось морально, і в замислі Бога. Тільки юридично тримається Ісус на Йосифі, а так взагалі ні, взагалі. Значить так, чому Бог це робить? Тому що Ісуса не хоче добувати з болота, відгороджує Ісуса від болота. Власне через те, що Йосиф не дав свого ДНК, не дав свого тіла, своєї душі, якби не дав нічого, крім юридичної опіки. Це є відчим юридичний. Натомість тепер питання, якщо Бог зробив такий маневр, ну але залишається болото, котре доходить до Марії. Тепер, якщо би в Марії було це саме болото, котре є в Йосифі, то навіщо Богові було не використати ДНК і взагалі біології Йосифової, грішної, якщо Марія є грішна? А значить, якщо він зробив такий маневр з Йосифом, значить з Марією також мусить зробити якийсь маневр. Але бачимо, що Марія родить Ісуса тут. Вона, з якої народився Ісус, званий Христом. Вірш 16. Значить, Бог мусив зробити в неї якийсь інший маневр. Який? Ну такий, щоб болото з її родоводу не дійшло до Ісуса. Щоб зупинилося на неї. Чи перед неї. І з цієї логіки, між іншим, можна дійти до цього, що Марія мусила бути непорочно зачата. А якщо Марія є непорочно зачата, то значить, вона є в раю. To znaczy, że i Maria, i Jezus je ludźmi rajskimi, idealnymi. Ludźmi przed stychią pierworodnego grzechu. I nie tylko Jezus, ale także ona. A jak się ona je w raju, i win je w raju, no to czemu tylko jego nazywać? No bo rozumiemy, że jak ona je w raju i win je w raju, to znaczy, że mają Adama drugiego, proszę wskaże nam Pawło w listach, i mają Jewu drugu. Rajs. A co one zrobili? A one potem mają ditok. I cerkwa, która narodziła się z Ducha Świętego, to jest duchowni dity Marii neporoczno zaczato i neporoczno prożywającej swoje zemne życia i Jezusa neporoczno i cudowo zaczato i neporoczno i cudowo prożywające swoje zemne, nie tylko ludzkie życia. A jakżto tak, jakżto wony je naszymi baćkami, baćkami tych, jakie spasają się, baćkami z raju wziętymi, takim czynom baczymy, że wony je baćkami nowego ludztwa, nowym Adamom, nowo Jewoj. A jakże tak, to czemu tylko Jezus, a Maria zowsim nie? Jasna sprawa, że tut wynikaje asymetria, której nie było w odnosinach pierwszego Adama i pierwszej Jewy. Bo chociaż Adam tam był główny i był pierwszym, i ma władzę, wciąż taki był z tego samego porochu, co i Ewa, a Ewa z tych samych kistok Adamowych, co i win. Także tam była równość totalna, tylko była nierówność w rolach i w poklikaniach. Natomiast, także tam była, można powiedzieć, symetria. Natomiast tu tej symetrii do końca nie jest, a nawet bez nieskończono nie ma tej symetrii, to muszę. Jezus to jest Boga ludyna, Maria to jest ludyna. Także to jest nieskończona asymetria. Ale także tu wnesty korektywy. Ale w równo nieporoczność zaczatia odnogo i drugiej postaci oznacza, że mają rajskich, nowy raj, nowych baćków i tu rol graje tak samo w tym kontekście rajskich baćków Maria jak i Jezus i w tym kontekście, jak to Jezus jest wytkupitelem, to baćkom naszym na wieki, to i Maria jest spółwytkupitelką mamy naszej na wieki. Jasna sprawa, teraz trzeba podumać pro asymetrię, że win jest Bogom i win jest podatelom wszystkiego, także dla niej, to win jest otworzył taką, to ona zawdzięki tylko niemu ma te wse, no ale wse równo, ale вони на рівних правах є для нас батьком і матір'ю.
А отже, не тільки серед східних і західних теологів точиться дискусія, але навіть і тільки серед західних, і не тільки теологів, а просто, скажімо так, людей, які думають, от наскільки Діва Марія була, скажімо так, відкуплена від наслідків первородного гріха. От, чи вона відчувала біль при народженні? От, дуже важлива дискусія. Одні кажуть, да, Ісус Христос забрав від наслідків духовних, але фізичні залишилися, оскільки сам Ісус Христос також фізично переживав біль на хресті, коли його бичували, били і так далі. Інші кажуть, ні, Ісус Христос перед тим, як народився, забрав наслідок і наслідків гріха, а наслідок гріха – це біль. Тобто Діва Марія, народжуючи, не відчувала зала болі. І тому дискусії точаться, десь написано так, десь написано інакше. Як думаєте ви в цьому сенсі?
Ну, це черпаємо з Ісаї, закінчення Ісаї, де говориться, що не знає судоргів, не знає болів родюча, це яка родить. Ну і це отці віднесли до Марії. Можливо, чому? Ну, можливо, що не знала болю при повозі, тому що навіть я чув, що є якісь жінки, котрі, для котрих народ дитину не було пов'язане з білью, тільки раczej з якимось таким цікавим якимось відчуттям, але це не був біль, це не було страждання. No. Так що вона навіть дуже легко ці пологи звершилися у якоїсь жінки. То думаю, що Бог міг це зробити, тому що Бог взагалі там буде робити цікаві речі. Тобто вона зачала, не втрачив чи дівочості, вона родить, не втрачив чи дівочості. No і це, що вона не втрачує дівочості, може означати власне це, що вона далі залишається якби в цих райських просторах, якби в цих чудових просторах, де народжувати діток точно не byłoby пов'язаним з біллю, з криками. No, Бог міг для неї власне забрати два наслідки, які були покаранням для Єви і для всіх і наступних жінок. Будеш залежна від чоловіка і будеш стужінням, якось так будеш навіть поневолена через це своє тужіння за чоловіком, правда? Це перший такий наслідок, наскільки пам'ятаю. І він буде панувати над тобою, і це буде іноді кривдиво для тебе, і це буде іноді такий трошки гвалт, таке хамство, ну, бо чоловік не є хамом, так як почув колись недавно від Szymka Polańskiego, mojego lidera z Nowego Targu, a win chyba od brata Justyna, kapucyna naszego, że człowiek nie jest hamom tylko wtedy, kiedy jest zakochany, a tak to troszkę hamom dla zawsze, bo jest taki bliż twardy, buraczysko, burak. No, ale szukają te percich, tak, po mnożu boli powiązani z połogą. W boli budeš rodyty dzitej i do twojego człowieka budeš przyklejuwaty się, a win bude panuwaty nad toboju. To jakaś zależność taka, jaka wyklikuje strażdania na próchu, nieprzyjemni wyczucia. Tak że i jeszcze do dzitej nieprzyjemni wyczucia, i jeszcze do człowieka. I ujawimy sobie, że Bóg jak raz ci dwa proklatia inczyni. Maria bude chwority, bude zubi bolity, bude przeżywaty strach, smutok, święty gniew, jakie także jest strażdania. Natomiast jak raz ci dwa proklatia, czemu Bóg mich zabrati, że ona ani do Josefa, bo ona była w wilności do Josefa i ona w radości takiej rodyła Syna Bożego. Цілком можливо, я як францисканець навіть зобов'язаний тут бути оптимістом.
Отже, а що стосується таких дуже цікавих аспектів, про які ми поговоримо далі? Перед тим я лише хочу нагадати нашим слухачам, що триває програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії» з отцем Петром Куркевичем. Ці аспекти мають назву пильне збереження Слова Господнього у своєму серці, на які особливо наголошує євангелист Лука. Ми це зустрічаємо і в першій главі, ми це зустрічаємо і там, де старець пророк Симеон говорив Марії про те, що меч страждань її серце пронзить. Ми це зустрічаємо також в епізоді, коли Діва Марія з Йосипом шукали Ісуса Христа і знайшли у храмі. Ісус Христос сказав, що це його дім сам по собі, Єрусалимський храм. Отож, що означає це пильне збереження в серці? На перший погляд зрозуміло, да, вона це якось роздумувала, але тут якийсь такий сенс, мені здається, більш глибини, про який у вас і запитую.
Відкрив я все ж таки Біблію, хоча вона важка. Rodowit je w zakończeniu trzeciego rozdziału, a nie w czwartym, jak ja сказав pomyłkowo. Natomiast jeszcze o mnie pytajcie, panie Sergiu. Ja думаю tak, po pierwsze, znajduje takie święto wedenia Marii, prawda, w chramie jerozolimskiej, które to święto zgaduje moment, w którym, jak każe tradycja, Mariu, Malesieńku Mariu, tam trzechriczną, czy tam z kilka riczną, Joachim i Anna wydali na wychowania do koledżu jerozolimskiego, w jerozolimskim chramie, gdzie takie dziewczatka z dobrych rodów, z dobrych семей nabrali ducha, pobożności i tak dalej, i tak dalej. Nie znamy, czy tak było, czy nie. Chyba mówią to apokryfy. To my nie zobowiązani wierzyć w to światło, ale mogło tak być. Natomiast cerkwa raczej w to światło передає coś innego, jak suć. Передає spriamowania duszy Marii i fakt, że pierwsza dumka, pierwszy świadomy akt Marii był transcendujący, był aktem wertykalnym, zwerdanym do Boga, spriamowanym do Boga. I tomu właśnie Maria zberichaje w sercu swojemu, to bo ona była nie tylko introwertyczką, to lubiła rozdumować, lubiła analizować swoje poczucia, swoje reakcje, jakieś podziwy, jakieś natchnienie, jakieś słowa. Introwertyk to jest ludyna, która rozkoszuje się bogactwem wnętrznego świtu. Думаю, що Марія була не тільки просто інтровертичкою, вона була трансцендентичкою. Тобто вона не стільки черпала радість з свого серця і з цих спогадів, скільки черпала радість зі споглядання когось, хто є поза нею, хто є в неї, але також переступає її, і вона має переступити себе і вийти з себе. Власне, ale через канал внутрішній, через канал роздуму, через канал, через манеру, через тропу, через стежку внутрішніх аналізів, спогадів, роздумувань, через те, що внутрішнє, а не зовнішнє, не там розмови, балачки, за покупками, прибирання, але власне цей внутрішній світ, ale jaki transcendował jej, jak tam tramplin wykidał jej poza siebie, w objatia Boga, u wnętrzny świt Boga, zowsim, że jak znaczy to niedostępny dla zewnętrznego świtu. Także introwertyczka, ale introwertyczka, która raptem staje przez transcendentyzm, transcendencję staje je katapultowana w wielki ekstrawertyzm, bo w czużej postaci, unutro czużej postaci, której jego duch, jego wola, jego plan, jego zamysł, jego kaska. I w tą kasku, w tą narrację Boga, ona tam pława je. Także na pierwszy pogląd my baczymy, że ona zapluściła oczy i zabrała się w sebe. Ale ja думаю, że to jest w pierwszym akcie, a w drugim akcie ona wrzeneje w sobie, chociaż oczy dali zapluszczeni, ona wrzeje w Bozy, który perepowniuje jej świt, który jest na niebie, który jest w niej, ale głębszy niż ona sama i który jest poza nią i ona zajmuje się absolutnym ekstrawertyzmem, wchodzić w suć biznesu światowego, bo znajduje się w ciągu, który rucha je galaktykami, molekułami, mikromolekułami, imperiami, wojskami i birżą kitajską. Takim czynom ona jest intrawertyczna, raptom paradoksalno transcendowanie, czyli ekstatyczne wyjście z siebie, ale własne z siebie w sercu, w głębi. Ona opiniuje się w Bozji, widzko trochę zależna birża w Pekinie.
Отже, ну що ж,
Екстравертизм, екстравертизм.
хочеться на завершення запитати ось про що. Ну, в Євангелія ми бачимо там скільки реплік Діви Марії. 3-4 репліки буквально. Одна з них довга, так, це Магніфікат Євангелія від Луки. А решта такі зовсім-зовсім короткі і невеликі. Але вже бачимо, що після того, як ці Євангелія були написані, то Діва Марія дуже часто, уже після успіння, в небовзяття, дуже часто об'являлася і об'являється людям. Ну, от, наприклад, в Меджугор'є так щотижня вона об'являється згідно якомусь часу. Звісно, що Ватиканська комісія розглядає, чи ці об'явлення і візіонери є автентичними, чи варто їм вірити, але якщо рахувати плоди, то вони вже зараз нечисленні. Так, якщо ж не рахувати навіть, то бачимо, що Діва Марія об'являлася в Фатімі, і так ці об'явлення збулися в повній мірі, також вона там дуже багато-багато говорила. Що ми знаємо, що ми припускаємо, чому місію от головної пророчиці взяла на себе сама Божа Матір? Чому стільки багато зараз бачимо від неї реплік? Чому не якийсь святий проповідник чи ще щось десь там об'являється? От саме Діва Марія дуже і дуже багато, порівняно з іншими, можливо, нам знаними об'явленнями, має от таку заслугу в Бога об'являтися в багатьох-багатьох містах і свідчити про якісь загрози, які на світ падають.
Ну, прийняла в своєму земному житті маску лінізм, чи як там це буде називатися, тобто первенство чоловіків, не увійшла на землі в фемінізм, ну то Бог дав їй тепер бути феміністкою, і Бог промує тепер небесний фемінізм, тобто в майбутньому світі фемінізм, а не тут на землі. А так більш серйозно, то поки вона жила на землі, то вона мусила уступити в тінь, тому що Адам був на землі, Адам, і Адам там балакав, тобто Ісус Христос все робив, сюди-туди, балачки, там проповіді, а вона мусила там тихенько, там тільки якийсь там коментар, контрапункт, якийсь там, щось там як фон трошки, як, ну не тільки фон, але якийсь там легенький, маргінальний коментар, якась силка в тексті. Натомість, чому тепер Ісус Христос не після свого Вознесіння не діє так міцно, ну там іноді прийде ще там об'явлення серця Ісуса, правда? Об'явлення в цій сестрі Фаустині. Інші об'явлення, власне, це, що він хоче бути королем Польщі, що було і звершено, і він став королем недавно, так що Польща є королістом не Марії, як була там від 16 століття, тільки тепер є короліством Ісуса Христа вже. Наступила зміна влади в Польщі. Ale czemu właśnie Jezus raczej teper tak nie dzieje w tych odkrowieniach, tylko właśnie Maria? No czemu? No bo Jezus dzieje przez swoją cerkwę, tobto propowiedzi czytają to Chrystowi, a nie Marii raczej. Dzieje przez swoje taństwa, dzieje przez autorytet papy, episkopa, tobto przez człowieki, przez hierarchiczną cerkwę, demonstruje, co projawiaje. Tak że win tu dzieje przysutni, стандартно це він далі діє. Натомість Марія, можна сказати, так як Ісус тепер дуже міцніше діє, ніж колись, бо колись його проповідь чули тільки в одному місці, а тепер в усіх храмах світу. І не тільки в храмах одночасно чують його слова, так що його діяльність збільшилася, а не зменшилася. То так само ця діяльність Марії, котра була лихенькою, тоді, бо тут сказала якесь слово, там щось сказала, тут щось шурнула, там щось там. Ну то тепер так само, в цих самих пропорціях, тільки що Ісус виріс на гіганта, на когось препотужнього, то і вона мусила збільшити свої масштабність своїх дій, і тому вона, власне, приходить в цих харизматичних об'явленнях марійних. Але далі в пропорціях веде первенство має Ісус Христос через таїнства, через Духа Святого, через Біблію і через літургію, і через ієрархічну церкву чоловічу. Ісус Христос має первенство, але Марія також має пропорційно свою там кафедру. Ну і окей. І це, до речі, показує, що політика Божа є така. Діє Адам і Єва. Інші святі і ангели менш, діє перед усім Адам і Єва. Так що співвідкупителька в своїх пропорціях, думаю, що так.
Ну що ж, отже, на цій ноті ми завершуємо програму «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії» з отцем Петром Куркевичем, якому я, Іваницький Сергій, і дякую за цю чудову програму про Адвент. Дякую,
дуже,
отче.
Дуже дякую, і може ще на закінчення тільки вернуся до вашого першого питання, як готуватися до Різдва і до своєї смерті, до останнього дня, бо Адвент, перша частина Адвенту, це готуємося там до 17 чи 16 грудня, готуємося ми, римокатоліки, до остаточного приходу Ісуса Христа, котрий для кожного з нас також є днем нашої смерті. А потім вже готуємося до свят. Ось як найкраще приготуватися? Маю пропозицію. Після завтра, в п'ятницю, в Красові починається сесія двотижнева, майже літня сесія школи. З 2 по 15 грудня запрошую всіх вас до Красивова. Чудовий спосіб підготовки до своєї смерті, на зустріч з Христом. Чудовий спосіб підготовки до свят і взагалі навернення, взагалі повернення до раю, про яке ми тут трошки також з паном Сергієм згадували. Запрошую, Хмельницька область, Красилів, приїжджайте, навіть не без повідомлення, місце для вас в домі нашому небесному тут Красилівському знайдеться.
Ну що ж, дякуємо, отче, і до зустрічі в ефірах і за його межами. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богові з Богом!